Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Naslov. Dve tačke.
Na pitanje, da li ste se vi nekada ženili, kaže, ne, ja sam celog svog života bio samac. Moj poziv ne podnosi porodicu.
Govori. Dve tačke. Kako ja ti predstavim?
Pa kao pozorišnog čoveka, pošto se bavim u pozorištu raznoraznim poslovima, od glume, koje je moje osnovno zanimanje, dramaturgije, režije, pa do tehničkih detalja, električarskih, rekviziterskih i ostalih, dakle, sve ono što podrazumeva i što zahteva scena, kada moram da postignem, onda postižem sve to, tako da kao pre svega čovjeka koji se bavi pozorištem.
A ime ćeš da kažeš?
Ljubivoje Tadić.
Pričamo, znači, o Prvom svjetskom ratu.
Ova 2014. godina i sljedeće godine su prilika da se uozbiljimo kao pojedinci, kao zajednica, kao društvo, kao država, da pogledamo malo i prema zapadu, kuda ne bi trebalo često da gledamo, ali u ovom smislu bi trebalo da pogledamo, recimo, primere Belgije, Francuske, Švajcarske, država koje su stogodišnjicu Velikog rata veoma ozbiljno shvatile. Naravno, tu su i sile protivnice koje su također veoma ozbiljno shvatili stogodišnjicu izbijanja Velikog rata, i da pokušamo da napravimo ozbiljnije upoznavanje, pre svega, i jedno ozbiljnije upoznavanje sa tim periodom, tim događajima, ličnostima. To kažem, posle Drugog svjetskog rata je ta priča, ta velika, da kažem, istorijska pobjeda srpskog naroda bila umanjivana, a to umanjivanje je, što je mene u istraživanjima, pogotovo posljednjih decenija, sam se bavio još od akademije Archibaldu Rice-u, čim se delom bavim iz dve decenije, mi gotovo ništa nismo čuli. Tek će 94. godine biti štampano delo koje je Rice u svom testamentu i zaveštao da bude štampano posle njegove smrti, samo što mučenik nije znao da to neće odgovarati ni jednoj vlasti, ni onoj 1929. kada je on tragično preminuo, niti onoj 1945. niti onoj 1990. niti bilo koje. Nažalost, njegovo delo Šta sam video i proživao u velikim danima, koje je jedno od, rekao bih, najzanimljivijih dela o Prvom svjetskom ratu, ali ono nije dovoljno poznato u našoj javnosti, osim možda u jednom delu, čak rekao bih, stručne javnosti. To je zapravo vrsta dnevnika koja prati događaje od proleća 1914. godine, kada je Rajs još uvijek profesor u Lozani i šef kriminalističke policije, do proslave u Sabornoj crkvi 8. novembra 1918. godine, kada je regent Aleksandar došao u Sabornu crkvu u Beogradu, dakle, do proslave oslobođenja. Radi se o toj svojoj knjizi, u posljednjoj, na posljednjoj stranici navodi nešto što je meni bio znak da je on već razmišljao o svom sljedećem delu Čujte Srbi, jer navodi stanje omladine 1928. Znači on je svoja dela, ta svoja najvažnija dela koja on je ostavio, napisao 1928. godine. I šta sam vidio i proživio u velikim danima i Čujte Srbi. Jedno kao o posvetu onim njegovim saborcima koji se nisu vratili iz velikog rata, a drugo kao doljubivu opomenu sljedećim generacijama srpskog naroda, koju mi, nažalost, nismo imali prilike ni da vidimo, ni da pročitamo, niti da saznamo. 1919. godina je opet godina, recimo, kada se u Francuskoj prave takođe velike proslave. Pitanje je da li će ovo kod nas proslava trajati dotle ili ćemo se zamoriti, kao što znamo i pre toga. Je bila godina kada su mnogi koji su godine proveli u rovu se vratili svojim kućama i kada su bili suočeni s time da, što Rajs kaže, pobeda je poništena, sloboda unižena. Najhrabriji ljudi ove zemlje su od koji nisu žalili svoj život za Srbiju, su od svoje otadžbine ismejani, otarani u penziju, nemaju čega da žive, proste po ulicama, zato što su neželjeni svedoci političkih svađa i pljačke naroda. Eto, recimo, to je njegova ocena onih koji su, da kažem, iznali tu veliku pobedu na svojim leđima, žrtvujući pritom Srbije ostala bez procentualno najvećeg dela muškog stanovništva u svetu, što je, da kažem, posebna tragedija za jedan narod. Nije bilo jasno baš kako su, recimo, komunisti pomeli tako lako prethodnu elitu, da kažem, društvenu, poslovnu i ostalo, zato što ta elita nastala na klimavim nogama. Najčešće je nastala na, što kaže Rajs, na bezočnom lopovluku svake vrste. A nastala je na sistemu koja je zasnovana na pronaverama, pljački, sipanju peska u brašno i zapravo ta, da kažem, taj dobrostojeći sloj stanovništva, taj bogatiji deo stanovništva je zapravo bio uglavnom taj koji je Rajs naziva ratnim profiterima i zelenašima. Njima nije odgovaralo da se pominju oni koji su bili pravi heroji, pravi ratnici. Tu mislim od Vojvode Stepe Stepanovića, Mišića, Putnika, Bojevića, svih ostalih, pa do običnih redova.
Mačka Jafu, na primjer.
Da, tako da, prosto su, kažem,
Tankosića
koje priča o njemu je recimo rekao bih da je naša dramaturgija i naša literatura, da su tu isto literatura među dva rata, a dramaturgija u toku celog 20. veka izbjegavala recimo događaj sa Tankosićem je pa u nekoj drugoj kulturi bi to zavredilo pa makar jedno malo dramsko delo, ako ne i neki veliki film, jer on koji je bio neprijatelj broj jedan Austro-Ugara, odnosno Austro-Nemaca, kako ih zove, i koji kada je ubijen, on je ponovo iskopan da bi fotografisali i da bi ubedili svoju javnost da je Tankosić mrtav. Jedna od recimo mojih dilema koje nisam mogao da pošto Rajs, Arčibald Rajs pominje i ono što recimo kod nas isto nije dovoljno poznato, to je da je on pored svih anketa koje je vršio, to su istrage, znači koje je vršio kao prvi policajac sveta tadašnji, on je preko 600 članaka objavio u evropskoj i svetskoj štampi, znači o zbivanjima i događajima na Solunskom frontu, povlačenju preko Albanije, Solunskom frontu, proboje Solunskog fronta i tako dalje. Njegov tekst u Lozanskoj gazeti koji je objavio Vidovdan 1918. je izazvao toliko oduševljenja među saveznicima kao neka pobeda i po ko zna koji put, što kaže Rajs, su me osudili na smrt. Austro-Nemci i Bugari. Radi se posle prve istrage koje je izvršio u Maču i Podrinju, preuzeo na sebe obavezu da na međunarodnoj konferenciji u Parizu da govori i da podnese izveštaj o tim zločinima. I to je ona čuvena njegova rečenica, pred zločinom nema moguće neutralnosti. Tako je počeo svoj izveštaj o onome što je zapisao, počeo od 25. septembra 1914. godine u Mačvanskom, Jadarskom i Jazbukovačkom srezu. Zatim njegov odnos sa kraljem Petrom I, koji ga dočekuje, kaže, dočekava me više nego prijateljski. Kaže, vi ste pravi prijatelj Srbije. Bez Beča i Sofije protiv vas najbolji su dokaz. A povrh toga, vi ste Švajcarac, vi ste iz zemlje u kojoj sam proveo toliko lepih godina. Vojvoda Stepa Stepanović, koji je bio, kako kaže Rajs, mudrac obožavan od cele vojske, na kraju našeg razgovora mi je poklonio jabuku. I onda ga regent Aleksandar pita, a šta ste vi učinili Vojvodi Stepi da vam pokloni jabuku? Rajs se tu iznenadi i kaže, pa ništa, pa kaže, kada Vojvoda Stepa nekom pokloni jabuku, to je za njega kao da mu je dao orden. To je bio komentar regenta Aleksandra. Onda je odnos sa Vojvodom Mišićem, kada je, da kažem, taj koga Rajs opisuje, kažem, on ne deli simpatije po činovima, već prosto po ličnostima, po njihovom delovanju u tim nemogućim uslovima uopšte za život. Kažem, Rajs je među prvih pet vojnika koji su ušli u Beograd, je bio Arčibald Rajs 1. novembra 1918. Upravo da ne bi trupe su bile izvan grada, da ne bi neprijatelj, kako kaže Rajs, Austro-Nemci ne bi bombardovali varoš kao zbog prisustva vojnih jedinica. Što se već događalo u Bitolju, recimo, da je Bitolj za dva meseca bez jedne vojne jedinice, znači 1916. godine, na Bitolju je ispaljeno 5.285 projektila. Bitolj je bio sravnjen sa zemljom, mislim. Grad koji ima više stanovnika nego Beograd pred 100 i nešto godine. Mislim, to je onaj deo koji smo zaboravili. Rajs prvi silazi u Kumanovo, Austrovu, Nemci, kako ih on zvao, i Bugari s druge strane položili su oružje i Vojvoda Mišić pita gde je doktor Rajs, pošto on je bio na prvoj liniji fronta, i neko od oficira ga izvesti, kaže, onoga si išao u Kumanovo, pa kaže, neko sa njim, pa kaže, ne, si išao je sam da obavi anketu sa zarobljenicima i sa lokalnim stanovništvom što pre. I sad na to Vojvoda Mišić se onako primetno iznervira i kaže, pa mislio sam da je on među razumnijima među nama. Ja odmah pošalje vojnu jedinicu po njega i kaže Rajs posle, kaže, nisam baš dobro prošao, kaže, sa Vojvoda Mišića koji me toliko volao i poštovao, ali u tom trenutku stvarno nisam mislio na opasnost. Izveštaj mu je bio preči od toga, dakle, da neposredno ono što će zabeležiti neposredno od vojnika, oficira, ali onda mu je Vojvoda Mišić skrenuo pažnju, pa kaže, imate toliko tih presuda na smrt, imate toliko fotografija u stranoj štampi, pa kaže, dovoljno da neko uzme od tih vojnika oružje koje je položio i da vas ubije, mislim. I tako da kažem, nam pruža jednu čitavu jednu pregled ličnosti od kralja Petra I, za koga kaže da je ušao u legendu kao stari kralj, koji je imao snage da siđe u sred zime na prvu liniju fronta da pobedi ili da pogine zajedno sa svojim vojnicima, pa sve do vojnika sa sela koji su vremena na Solunskom frontu tako ubijali, a tako i se i dohranjivali, što su pravili male baštice iza prve linije fronta. I tu su sejali voće i povrće i posle su brali svoje plodove. Rajs, recimo, navodi jedan podatak koji mi ne znamo, pa čak nije u našoj pozorišnoj istoriji, a to je da je na Solunskom frontu, kaže Rajs, bilo, pa, kaže, teatara možda i više nego u današnjoj Srbiji 1928. pišući, a sad možemo da zamislimo koliko je više nego u današnjoj Srbiji. Zato što su vojnici sami pravili pozorišne predstave tu na doma prve linije fronta, obično bi igrali jednu tragediju, jednu komediju. I kaže, ja sam više predstava pogleda, a posebno mi se dopala jedna kad su vojnici igrali Kneza Ive od Cemberije i Brana Nušića i posle bila pauza, a onda su igrali Molijerov Mizantrop. I kaže, prvi deo je rasplakao publiku. a drugi deo je bila lakrdija koja je zgalila, ali opet do suza. I oko ponoći gledalci se razilaze u svoje rovove, puni nade u povratak kući. Austrugari i Nemci bi ispalili po neki projektiv, ali su nas uvijek premašivali. Ja sam tvrdio da u njihovoj komandi ima neki čovjek od pozorišnog zanata koji hoće da ometa, ali neće da prekine pozorišnu predstavu. Mislim, čak do tih, da kažem, anegdotskih situacija koje Rajs opisuje, pa do tih počeo od tih strahotnih iz perioda 914. 915. u kojima je bivao, kada je video one, pa rekao bih, najstrašnije prizore koje ljudski um može da zamisli. U toj predstavi se pominje jedna tema koja je meni veoma bitna u predstavi baš o Rajsu, a ona isto nije na neko bih dobar način objašnjena od strane istoričara koji se tom temom bavili, a imamo ih kod nas, a to je Rajs na kraju svoga izveštaja zapravo sa te konferencije u Parizu, on završava da Austrougarska nije vodila lojalan rat da bi porazila protivničku vojsku, već se trudila da istrebi ceo jedan narod, civile, starije ljude, žene i decu. I sad, rečenica koja je posebno važna, Austrougarska je morala da plati ovaj zločin i da nestane sa karte Evrope. I sad opet da se vratimo u 917. godinu, Rajs namjerno to napiše zato što je upravo te 917. godine Papa Benedikt 15. napisao molbu za mir svetskim silama, učesnicama velikog rata, gde bi prvu stranu svako podržao, rekao bi Papa dobar čovjek, Papa milostiv, Papa se brine za žrtve. Međutim, Papa sve to piše da bi na drugoj strani napisao da Austrougarska, bez obzira na ishod rata, mora da ostane u svojim granicama. I naravno, Rajsov komentar je bio taj da je Austrougarska morala da iščezne sa karte Evrope. Archibald Rajs navodi ulogu u ratu, on kaže, najvažnijih ljudi u Srbiji toga vremena. Slobodan Jovanović, profesor i Brana Petronijević, filozof. Oni vode odeljenje za štampu srpske vojske. I kaže, oni filozofiraju, uređuju ratni dnevnik, pišu, šale se, a za vreme primirja organizuju tombolu u kojoj dobitnik dobija za nagradu ćurana. Prvo nabava ćurana i onda kada prilike to dozvole, oni organizuju tombolu u kojoj je taj ćuran prva nagrada. Tako da, recimo, navodi te ljude koji su, kažem, apsolutno bili, da kažem, tu bi se složio s njim, apsolutno najumniji ljudi toga vremena, i kažem, koji su ono sa svojom vojskom i svojim narodom proveli ceo rat.
Je li ima kod Rajsa neka zagonetka?
Pokušavam da odgonetnem neke periode iz njegovog, pošto se, da kažem, još uvijek bavim različitim oblicima, pored dve predstave koje sam uradio. Jedna je Čujte Srbi, da slušalcima bude jasno, a druga je drama Archibald Rajs. Znači, jedna je dramska obrada knjige Čujte Srbi, a druga je, da kažem, drama koja se događa 1928. godine u bašti Dobro Polje, ispred, kako Rajs nazvao, svoju kućicu u Topčideru. Znači, ja još uvijek istražujem Rajsa i ima ovaj nešto što sam pokušao da postavim, a čime se on bavio kao policajac, a to je među ostalog današnjim forenzičkim znanjima, autopsijama, obdukcijama, znači fotografijom, psihološkim profilima, dakle, znači ono na čemu se zasniva današnja policija, te temelje postavio Archibald Rajs. Tako sam ja pokušao da uspostavim njegov psihološki profil. Pokušao da nađem neke njegove detalje iz njegovog ne baš detinjstva, ali mladosti. U vreme dok je bio student Kriminalističke akademije u Lozani, u vreme dok se spremao da se bavi policijskim poslom, on je život proveo sam i ja sam mu stavio kao tekst na pitanje da li ste se vi nekada ženili, kaže, ne, ja sam celog svog života bio samac. Moj poziv ne podnosi porodicu. Smislio sam da je on šaljivšina koji se nikada ne smeje. A često zbija šale. I tu sam našao materijala i u njegovim, da kažem, šaljenim trenucima, ali na jednoj fotografiji, niti na jednoj, nisam ga video kako se smeje. Pa čak ni onim osmehom za fotografiju. Takođe, jedna potreba za gdje je našao zapravo Archibald Rice. Od srpskog naroda je našao jednu vrstu, što on zove, duželjubivosti, gostoljublja, potrebe za komunikacijom. I kaže, položio sam poduku za ispit iz francuskog konjaka. I tu sam mnogo saznao, zahvaljujući tome. Jer ako odem u zvaničnu posetu kod neki štab i sačekam oficir i ponudim me čašicom konjaka i ja odbijem, on će ostati uljudan, ali rezervisan do kraja moje posete. Ako popijemo prvu čašicu konjaka, on će blago klimnuti glavom. Ako popijemo drugu čašicu konjaka, on će se osmehnuti. Ako popijemo treću čašicu, on će se nasmijati. Ako popijemo četvrtu čašicu konjaka, moj domaćin, srpski oficir i ja postajemo rođena braća. Eto, prosto govori o jednoj vrsti duha koji je nije posustajao ni u najtežim vremenima. Dakle.
Kako završava Archibald Rice?
Završava dugom tišinom, namerno je zovem tišinom, to nije pauza. Pauza je postupak u radnji, a tišina je radnja. I završava se, pa rekao bih, najvažnijom rečenicom koju je Archibald Rice napisao u svojoj rodoljubavi opomeni. Zato moram da vam kažem, čuvajte se sebe, Srbi.
A kako je u životu završio Archibald Rice?
Novine te 1929. godine su objavile, vidio sam dva članka. On je naravno ispraćen na onaj svet kako dolikuje po njegovom zaveštanju. Njegovo srce je bilo sahranjeno na Mačalanu, što će Bugari iskoristiti 1941. godine i razoriti to mesto, što smatram posebnom vrstom onog jednog neverovatnog pada. Dakle, tu se ne radi o pojedinačnom gestu, već se radi prosto o jednoj naredbi, jednoj odluci koja se morala sprovesti. Kako Rajs navodi za svoje neprijatelje, oni porazne zaboravljaju, pogotovo poniženje. Čim ponovo jače, eto ih ponovo na našim granicama. To on piše mnogo pre Drugog svetskog rata. A Rajs sam završava, u jednim novinama je opisalo da se iznenada upokojio dr. Archibald Rice, a u drugim je da je tragično preminuo. I jedna i druga vest su tačne. Posle svađe sa oficirom Kapetanovićem oko Tarabe, postala priča, legenda da je oficir na njega zamahnuo sabljom. Nije bilo fizičkog kontakta između njih, ali je bilo žestoke svađe i Rajs je otišao u svoju kuću gde njegovo srce nije izdržalo. Tako da ja prilike bih tu zaključio da na Rajs strada u stvari zbog čoveka u uniformi koju je toliko volao i poštovao. Pritom moramo da imamo uzmemo u obzir činjenicu da on poslednje godine svog života zapravo nije bio prisutan u javnosti, kažemo on ispraćen sa najvećim počastima kao veliki srpski rodoljub, kao veliki prijatelj srpskog naroda, ali po mojoj istraživanjima koji mi nisu potvrdili istoričari, moram da kažem, ja sam prosto istražujući kretanje, znači Rajsa koji je ostao u Srbiji da bi bio poduški koristi srpskom narodu, znači da bi pomogao uspostavljanju moderne srpske države, srpske policije, da je on u jednom trenutku, a po mojim, kažem, istraživanjima, to kažem apsolutno sa punom odgovornošću, to je bilo 1923. godine. On je došao kod predsjednika vlade Nikola Pašića i doneo mu spisak krivičnih dela, dokaza i lica koja su počinila ta krivična dela, a koja su dosezala do same vlade. I sad, komentar. Pašić je mirno uzeo penkalo i precrtao me. Čujte Srbi, jedan zajednički prijatelj prigovara Pašiću što je tako postupio prema Rajsu. I tu tek Pašić potpuno u Rajsovim očima gubi svako poštovanje. Rečenicom, pa šta hoće taj čovjek? Ja sam mu tri puta nudio novac, a on je odbio. I sad možete zamisliti takvu vrhovsku policajcu, mislim, komentar, misao, prva misao Archibald Rice, da ja pristajem na mito da bi čutao o pronaverama, kriminalu i besomne pljačke ovog jadnog naroda.
Mislim,
ceo život se bori protiv toga. Mislim, to su neki, kažem, čudni putevi, pošto ja smatram da je, nažalost, apsurd kao dragocena kategorija, ne samo filozofska, već naših života, da je se prosto upokojio, da ga više nema. Ali onda bih rekao da su ti čudni putevi tih zaobilazećih događaja ili događaja koji se mogu povezati jedni sa drugima. Upravo ti, čovjek koji je ceo život posvetio upravo tome da istrebi kriminal, mislim, prema tome je bio nemilosadan. On je stalno više puta pominjao, ali s razlogom, kaže, nikada nisam postupao kao policajac iz ličnih, iz profesionalnih razloga, bez čvrstih i neoborivih dokaza. Namjerno ponavljam ovo ličnih. Znači, nije bio samo, on je to lično shvatao. Znači, kao svoj doprinos, apsolutno, koji je želao da donese srpskom društvu. I predsjednik vlade ga najuri. I tu izgovori jednu, zapiše jednu rečenicu koja je dragocena također za 20. vek srpski, a i za 21. A ona glasi, kako je samo opasno za jedan narod da od bilo kog čovjeka pravi nacionalni mit. Eto, recimo, to je jedna od rečenica koja, da smo je znali ranije, onda kad je trebalo, možda bi se drugačije ponašali prema nekim mitovima koji su se kasnije, da bi način na koji sada prepoznajemo tu misao nas vraća u bližu i dalju prošlost. Ono što se dešava danas, juče, prekjuče, pre 10, 20 ili 50 godina, mislim, ta opasnost da se pravi mit od bilo koga i da se bilo kom članu zajednice, pa makar on bio i čelni član zajednice, makar on bio i prvak zajednice, da je takva neka uloga, to je vrlo opasno za jedan narod. Znači da ne postoji sistem, ne postoji nešto što je zasnovano na vrednostima, već postoji nešto što je zasnovano na pretpostavkama, na gađanju, na...
Slušali ste emisiju.
Na pitanje da li ste se vi nekada ženili, kaže, ne, ja sam celog svog života bio samac. Moj poziv ne podnosi porodicu.
Jel su kreputaši negde pamćenje tog vremena?
Jesu, oni su, da kažem, jedina oglasna mesta na kojima su se sudbine mnogih ljudi, a mi smo u toj predstavi imali 104 sudbine, mogle objaviti. Pogotovo su bile bitne za one koji su ostali daleko od svoje kuće i kojima se groba ne zna. Prosto, nadgrobni spomenici su, da kažem, jedan deo te predstave kriputaši, jer tu su sahranjeni oni koji su o kojima je opisan život. Oni su iz ovih mirnodopskih vremena. A kriputaši su obično vojnici koji su ostajali daleko od svojih kuća i sahranjeni ko zna gde. I da bi se obeležilo, da kažem, na neki način njihova sudbina, da se spiša priča o njihovom životu, onda su, da kažem, tu napisani tekstovi koji su onako bili danas, mislim, prosto su i literatura, mislim, zapravo, ne samo zapis o tome kako i koliko neko živo i kako je gde i od čega poginuo ili nastradao u prvom ratu. Recimo, jedan mladić koji, recimo, jedna sudbina, kaže, kad je došao evropski rat, ja ostao neškolovati.
Govorio je dve tačke. Kako ja ti predstavim?
Pa kao pozorišnog čoveka, pošto se bavim u pozorištu raznoraznim poslovima, od glume, koje je moje osnovno zanimanje, dramaturgije, režije, pa do tehničkih detalja, električarskih, rekviziterskih i ostalih. Dakle, sve ono što podrazumeva i što zahteva scena, kada moram da postignem, onda postižem sve to, tako da kao pre svega čovjeka koji se bavi pozorištem.
A ime će se kaži?
Ljubivoje Tadić.
Emisiju uradio Bojan Lazović.